Dua orang dilaporkan cedera selepas kediaman tiga tingkat dilapor runtuh di The Hague, Netherlands. Pasukan keselamatan kini sedang mengenal pasti berkemungkinan terdapat mangsa lain yang terperangkap. Jurucakap pihak berkuasa John Cardell berkata jumlah keseluruhan mangsa terlibat masih belum dikenal pasti. Kejadian mungkin berpunca daripada letupan gas. Insiden berkenaan turut menjejaskan beberapa kediaman lain. Mangsa cedera dibawa ke hospital untuk rawatan. Sementara itu, kemeriahan sambutan Raja Sehari di Peru bertukar tragedi selepas lokasi majlisnya runtuh mengakibatkan 15 terkorban. Pihak berkuasa memaklumkan ramai mangsa dilaporkan terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Kejadian berlaku di Hotel Alhambra. Setakat ini, 30 mangsa berjaya dikeluarkan dari bawah runtuhan bangunan. Mangsa cedera telah dikejarkan ke hospital. Punca kejadian masih disiasat. Mangsa serangan bom melibatkan sebuah gereja di Jolo, Filipina kini meningkat kepada 20 orang, manakala 80 lagi yang lain dikatakan cedera. Kesemua mangsa serangan terdiri daripada orang awam serta 5 anggota tentera. Letupan pertama berlaku dalam gereja Katolik di Jolo ketika penganut Kristian sedang berkumpul, manakala letupan kedua berlaku di kawasan tempat letak kereta. Letupan kedua turut mengorbankan anggota tentera dan orang awam yang berada di lokasi kejadian. Wilayah Jolo juga menjadi pangkalan kepada kumpulan Abu Sayyaf yang dipersalahkan kerana melancarkan serangan paling dahsyat dalam sejarah Filipina. Situasi tegang terus melanda tebing barat menyaksikan pertembungan antara penduduk Palestin dan tentera rejim Zionis. Pertempuran itu susulan kematian seorang lelaki Palestin, Hamdi Nassan, 38 tahun, yang maut ditembak di kediamannya. Ratusan penunjuk perasaan mengambil bahagian dalam protes berkenaan. Rejim Zionis bertindak balas dengan melepaskan tembakan ke udara. Susulan kejadian itu, polis Israel menjalankan siasatan kejadian berkenaan. Sekurang-kurangnya seorang cedera akibat terkena tembakan objek yang dilepaskan pihak polis di Paris. Mangsa merupakan peserta tunjuk perasaan anti kerajaan kumpulan berjaket kuning. Mangsa menerima rawatan di tempat kejadian sebelum dibawa ke hospital. Kira-kira 80,000 anggota polis ditempatkan di kawasan terlibat bagi mengawal puak penunjuk perasaan. Keadaan memaksa polis melepaskan tembakan seluruh getah serta gas pemedih mata akibat keadaan di luar kawalan. Malaysia akan menjadi negara kehilangan arah tanpa moral sekiranya lebih mementingkan pesta sukan berbanding jenayah pembunuhan dilakukan rejim Israel. Menteri Belia dan Sukan Syed Sari Abdul Rahman juga meminta jawatan kuasa Paralimpik Antarabangsa IPC merujuk laporan Amnesty International dan pemerhati hak asasi manusia berhubung jenayah perang yang dilakukan kerajaan Israel. Sebagai pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu memikul kesalahan secara kolektif mengenai apa juga tindakan moral negaranya. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan selepas IPC membatalkan hak penganjuran Malaysia untuk menjadi tuan rumah Kejohanan Renang Para Dunia 2019 yang akan diadakan di Kuching pada 29 Julai hingga 4 Ogos ini. Kerajaan Sarawak akur dengan keputusan yang ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Paralimpik Antarabangsa IPC untuk membatalkan penganjuran Malaysia sebagai tuan rumah dalam Kejohanan Renang Para Dunia 2019 yang akan diadakan pada 29 Julai hingga 4 Ogos 2019. Menurut Ketua Menterinya, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, kejohanan tersebut merupakan kejohanan antarabangsa dan memilih Malaysia sebagai tuan rumah. Bagaimanapun, tegasnya, Malaysia mempunyai pendirian untuk tidak membenarkan atlet-atlet daripada Israel untuk memasuki negara ini dan menyertai kejohanan tersebut.